Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в школі лідерства. Вітаємо отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу,
отче. Навіки слава.
Ми говоримо про чоловіка, про його покликання до чоловічості, про його рану і про зцілення. І зцілення чоловік шукає в Бога. Але також варто поговорити про етапи чоловіка, щоб побачити, на якому етапі була
надана ця рана.
Як лікувати, і як так. її лікувати.
Так.
Давайте поговоримо про це.
Так, логічно. Ми вже розпочали говорити про цю рану, про дорогу до зцілення. Я вже розумію, що в мене є рана. Я розумію, що це не я такий поганий чи батьки, а просто треба якби відмежитись і сказати, що проблемою в багатьох ситуаціях в моєму житті є саме от моя рана. Як вона вже там була отримала, це вже деталі. Просто вона вже є, все. Її могли отримати і через батьків, і я міг отримати без батьків. Через якісь насильство, якесь зґвалтування, через якісь травми, через смерть чиюсь. І по-різному ця рана могла виникнути. І тепер я приходжу до Бога з цією раною, відкриваю йому своє серце, намагаюся його впустити, і починається процес зцілення. Так от, якими етапами проходить це зцілення? Для того, щоб зрозуміти, знову-таки наш друг Джон Елдрідж, який дає нам певні такі ідеї, бо ми обговорюємо його книжку «Дике серце», і зараз я розпочну певні ідеї черпати з його другої книжки «Дорога дикого серця», так? Які рекомендую всім почитати і вивчити, то він говорить про те, що чоловіча подорож, якби дорога чоловічої ініціації, входження в чоловічість, вона проходить по певним етапам. І от, якщо я зрозумію ці етапи, я тоді зможу зрозуміти, ну,
що відбулося зі мною?
Так, що відбулося зі мною,
свою
де
історію.
Я отримав ці рани? На якого етапу в мене було замало? Якого етапу було нормально? Допустимо, його не потрібно мені там нічого особливо робити. І дивлячись на те, що мені не вистачає, я зможу вже свідомо в зрілому віці, з Божою допомогою і з допомогою інших людей, я можу компенсувати. От, допустимо, з того етапу, другого, третього, четвертого.
Давайте коротко перераховуємо ці етапи.
Він перераховує такі етапи. Десь перші 12-13 років. Це є такий дитячий, такий вік. Він називає улюблений син. Улюблений син. Десь з 13 десь до 20, може бути до 25. Ці границі дуже відносні, в залежності від індивідуальності.
Тобто вони можуть закінчитися можуть раніше, можуть продовжуватися
вони можуть перекриватися. Тобто я ще можу бути на одному етапі, вже входить інший етап. Головне буде тут, можна сказати,
послідовність, розумієте?
Сама послідовність і якби, що на даному етапі я можу мати якби такі вагу, питому вагу даного етапу найбільшу, але будуть присутні інші елементи теж, в більшій чи меншій мірі. Так от, другий етап – це ковбой, приблизно десь 13, 20, 25, да? Третій етап – це вже десь саме з 20, 30, може трошки далі, це воїн, це вже. І на цьому ж етапі десь починається наступний етап – це є люблячий, от. І хоча він відділяє, що люблячий має наступити після воїна, тобто він хоч би приблизно в одному часі відбувається, може там з 18 років, так, але десь воїн нормально має йти трохи попереду, люблячий має трохи пізніше, бути люблячим вже треба бути воїном. І пізніше етап, десь після 30 років, особливо 40 і так далі, десь до 60, 30, 60, десь так, це етап король. І наступний етап, це вже етап старості, мудрець. Так от, дивлячись на ось ці стадії розвитку, можна тепер починати якби намагатися зрозуміти кожен із цих етапів. Але перед тим, як перейти до кожного з цих етапів, я б хотів би кілька таких прикладів привести, що це не взяті так звідкись. Наприклад, Давид, да? Цар Давид, такий справжній чоловік, взірець такого чоловіка. Він проживає етап, який ми не зустрічаємо в писанні такого улюбленого сина. Ну, ми не знаємо, яке в нього було дитинство. Знаємо тільки, що він, напевно, був пастушком. Ну, дивлячись на його псалми, як він оспівує цього батька, то, мабуть, десь елемент батьківської любові був.
Але, мабуть, з іншої сторони, коли прийшов пророк Самуїл, і батько про нього не згадав.
Не згадав. Це інший.
Він був сьомим, останнім сином.
Так, тому тут ми мало знаємо. Ну, це ще була дитина, тому він десь міг його просто ще, ну,
не рахувати як царя,
як
можливого
одного
претендента.
З них, там, можливо, претендента, все-таки вік тут. Пізніше, напевно, він тоді ж розпочав етап такого ковбоя. Так? Тобто етап шукача пригод. Лев, вовк, якого я там пращами там поцілював. Мабуть, він став, вже почався тоді етап трошки воїна. Да? Він вже там вправлявся в цій силі. І ми з ним зустрічаємося, коли він, можна сказати, переходить на сторінках Біблії з етапу ковбой-воїн. Він приходить, є війна, він приходить, бачить Голіата, бачить, ну, противника, він виявляє свої ділові якості, рішучість, мужність, йому дозволяють, і він проявляє себе як воїн. Можна заявляє про себе, що він вже тепер входить в середовище дорослих чоловіків. Тепер вже він є рівний між рівними. Пізніше в нього приходить етап улюбленого.
Люблячого, не улюбленого.
Перепрошую, правильно. Люблячого. І говорячи про люблячого, тут не тільки йдеться про жінку, або навіть, скажімо, передусім йдеться не про жінку. Жінка – це якби сексуальність, певно, це увінчання цього процесу. Тут в цьому процесі наступає певне захоплення красою, певний романтика, певне відчуття, що цей світ – це не тільки сила, це теж, якби, він має
що
собі цю…
Цей світ створений гарно.
Гарно. Красиво. В цьому контексті загальної відкриття краси він відкриває також красу жінки.
Тобто, якщо говорити, що воїн – це у великій мірі руйнівна сила, то люблячий – це сила творча.
Не тільки руйнівна, ну, я б не сказав,
але
просто…
Мається на увазі, що люблячий – це людина, яка зберігає. Яка...
Бо це вже буде там, знаєте, це вже більш такий індуїзм, там руйнівна, там креативна сила. Тут більш все-таки, я б не сказав би, що воїн – це руйнівна, бо це є конструктивна сила, вона захищає, вона проявляє силу, вона підтримує, вона оберігає, вона просто є, ну, компонентом цього універсуму, так, нашого. Натомість не в силі заключається повнота. Так само, як не в одній красі заключається повнота. Краса – це наступна сторона цієї реальності. І що сила повинна в якомусь моменті, якби, прозріти.
Зрозуміти, що,
є що краса.
Вона не все, що так, є для так. чоловіка в цьому
що
світі.
Що сила має служити красі, зберегти цю красу. І що справжня сила, вона тільки тоді стає справжньою, коли вона доповнюється красою. Що сила без краси, вона є справді руйнівна. Але сила з красою, вона є творча, креативна. От. І тому це якби на певному етапі, ну, відкривається щось, нові горизонти. Нові горизонти.
І в тому числі жінка і любов до так, жінки, так. звичайно.
Далі після цього наступає в нього етап короля, коли він, здобувши певний досвід, вже починає царювати, на кінець життя він стає мудрецем, коли він вже якби дає собі
Джон Елдрідж, пояснюючи, що означає, наприклад, цар або король, бо насправді в нашому республіканському режимі управління, так. ну, це неймовірно, неможливо, та й в принципі, це здається чимось казковим. Просто пояснити, що це. Джон Елдрідж приводив приклади тренера футбольної команди, який виховує хлопців. І король в даному випадку, цар, це не є ознака влади, але ознака служіння. Ми згадуємо Ісуса Христа, який на хресті розіп'ятий був визнаний як цар юдейський.
Він тут показує, що остаточною ціллю царювання влади
є служіння.
Є служіння.
І тут, в принципі, не йдеться про рівень висоти посади. Це може бути і президент компанії, це може бути і шкільний вчитель, який організував
так,
учнів таким чином, що
тренер,
вони
вчитель,
так, розвиваються.
Так.
І він служить їм при
він
цьому.
Він служить, так. І в цьому десь є суть. Тому ми знаходимо і Давида, можна згадати Мойсея, який теж проходить ці певні етапи, інших чоловіків Біблії, які десь вони ці етапи проходять. І от тепер, це якби перший етап, да? Ми говоримо, що перший етап – це такий улюблений син. Досвідчити того, що мене мій батько любить, що він, без ума від мене, що він мене, я для нього найважливіший взагалі.
І в цей час, в цей період найважливіше послання, яке отець має донести до свого сина, що ти
для мене
мій
важливий.
Улюблений.
Ти мій улюблений, ти єдиний. Зараз зрозуміло, що ми коли говоримо про це, то у багатьох чоловіків можуть спливати ці певні рани, що для мого б то батька, то я не був таким. Так? Хочу сказати, що які б батьків у нас не було, пам'ятаємо, що ми зараз говоримо про зцілення моєї рани. І що на якомусь етапі ми вже батька залишили, або і так залишимо. І що той процес, який батько зробив краще чи гірше, мав нас привести до зустрічі з моїм небесним батьком. І тепер хай ці слова про улюбленого сина, про ту любов, яку має дати, хай не служать чоловікам
докором
до своїх батьків. Або певним знеохоченням сказати, що ж, як мені він не дав, то що ж мені робити? Скільки просто певним заохоченням, що незалежно від вашого минулого, від ваших ран, ви і так маєте зараз джерело. І тому давайте будемо шукати в Богові, батькові, от саме цього, ту силу, яка зцілить мої рани. І чудовим таким описом є, наприклад, Лука 15 розділ. Можна собі переписати. Це
блудний
чудовий
син.
Опис, як приходить блудний син, як батько вибігає, як кидається йому на шию, як його цілує, як дає йому вбрання, перстень, сандалі, теля відгодоване, як робить бенкет, як тішиться, який не пригадує йому ці всіх його паскудств, які він робив.
І також, звичайно, ці слова є заохоченням до батьків, які мають дітей. Незалежно від тих ран, які вони отримали від своїх батьків, пам'ятати, що які слова мають місце і мають важливість для дитини в тому чи іншому віці, тому чи іншому стані. І ось на етапі улюбленого сина це визнання. Отже, чи правильно я розумію, що чоловік, який усвідомлює, що він, наприклад, не отримав від свого батька визнання, що він його насправді любить, що він є улюблений безумовно, не тому, що він добре вчиться чи виграв змагання, але просто... Чи є це приводом для того, щоб в молитві з Богом Отцем, якого чоловік віднайшов, передовсім просити, щоб Господь відкрив, що він для нього є отець,
зрозуміло.
А чоловік є для нього улюблений син.
Зрозуміло.
Тобто людина має заповнити ось ті прогалини в своєму становленні чоловічому, з яких все починається. Тобто неможливо стати воїном, наприклад, якщо ти не досвідчив, що ти улюблений син.
Абсолютно згоден. Це я якраз і є дорога зцілення. Що я, пізнавши певні правди, пізніше приходжу до Бога і кажу, Боже, ти сказав, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ти ж говорив. Ти ж говорив, і злюбить його мій отець, і ми прийдемо до нього і житло закладемо. Ти ж мав до мене прийти, щоб я не був сиротою. Ти ж як батько кинувся на шию сину, і ти ж його цілував, ти ж його пригорнув, ти ж дав йому атрибути своєї батьківської любові. Я цього не відчуваю. Мені здається так. Батька нормально ти мені не дав. Якогось чоловіка моє оточення ти мені не послав. Мало того, ще й покривдили мене, по дорозі. Мало того, ще й той образ, який мене десь в церкві мені там представили, твого батьківства, він теж був якийсь спотворений. Боже, ну а ти коли почнеш діяти в моєму житті? Ну ти відкрий мені очі, ти щось зроби, ти дай мені досвідчити, що я справді твій улюблений син, бо це для мене пусті балачки. Я думаю, от так і до тебе розпочати розмовляти з Богом. Я думаю, крок за кроком, з одного боку ми будемо розмовляти з Богом, відкривати йому якби своє серце, а з другого боку будемо відкриті на те, щоб сприймати цю Божу відповідь. І я думаю, ця Божа відповідь обов'язково прийде. Прийде, може, через молитву, через якісь відчуття, через якісь відкриття, а може і через якісь конкретні обставини життєві, які нам засвідчать реально. І тільки ми це зв'яжемо, бо раніше ми, можливо, досвідчували цю Божу любов, тільки ми її не в'язали одне з другим. А пізніше в нас очі можуть відкритися, і ми побачимо, що де дійсно. Бог мене любить.
Джон Елдріч, описуючи свій пошук і свій діалог з Богом, коли він запитував, яким чином я є твоїм улюбленим сином, згадував епізод, коли він, прогулюючись біля узбережжя океану, він побачив кита. І для нього це було свідченням, що Господь ось таким проявом сили показує йому, що він є поруч і що він утверджує його як свого сина.
Ну, я можу сказати свій, наприклад, недавній досвід, де я теж молився, просив Бога на початку якось мені відкрити, ну, бо теж я мав, в принципі, доброго батька, але теж якісь претензії, то, мабуть, кожен із нас знайде. От. І ви знаєте, наприклад, я пригадую собі одна з таких найперших відповідей, яка до мене прийшла. В один день я сидів і собі думав, що ж мені, бо там була така порада, порозмовляйте з Богом про цю свою рану, про свого батька, що ви отримали, що ви не отримали, що ви як. Ну, порозмовляйте хоча б з Богом, вже не говорячи про іншу людину, можна і з іншою теж людиною. І от я почав порозмовляти, і пам'ятаю, ця перша розмова у мене була, ну, така, можна сказати, ну, 2-3 речення. І більше було претензій, більше було якихось знаків запитання, да, і показування на мою рану, чого я не отримав. Я пам'ятаю, минув, бо це все-таки мозок працює, да, минулий день чи два, я знову вернувся до цієї теми, і раптом в моїй свідомості почали вспливати моменти, коли батько мій обдарував мене дуже великою любов'ю. Тільки тоді, 2 дні назад, я їх забув. Я просто тільки бачив якісь 1-2, ну, таких дуже яскравих, такі, які вже неможливо було забути. А решти, коли ми з ним грали в ігри, в шахмати.
Настільки були сконцентровані на цій рані.
Так. І ви знаєте, коли я вже через цих 2 дні почав записувати навіть це все, я побачив, що в мене літання виходить того добра, яке зробив мені батько, на який я був взагалі там несвідомий. І, знаєте, одною з перших таких, пам'ятаю, відповідей було те, що в мене почали очі відкривати, що так насправді, то я був улюблений син, що я отримав дуже багато, просто десь до кінця, може, цього не усвідомлював. Я не знаю, як Бог буде вести кожного, комусь кита, а комусь пригадає 25 добрих речей, які батько все-таки зробив для себе, для сина.
Отож, дорогі радіослухачі, незважаючи на ті рани, які кожен з нас може носити в своєму серці, пам'ятайте, що для Бога ви, безперечно, улюблений син. Залишайтеся разом з нами, слухайте «Школу лідерства».